რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში მიაბოხები განაგრძობენ იერიშ დონეცკის აეროპორტზე. ლატვიის საპარლამენტო არჩევნებში მართლმა კოალიციამ გაიმარჯვა. გარდაიცვალა გამოჩენილი რუსი რეჟისორი იური ლუბიმოვი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდამჭერი სეპარატისტები განაგრძობენ იერიშ დონეცკის აეროპორტის ასახებად, ერთი თვის წინ ხელმოწერილი ზავის მიუხედავად. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, რომელიც მან 4 ოქტომბერს გააცნოს ჟურნალისტებს, წინა დღე ხამის განმავლობაში დონეცკის აეროპორტის სახების წარუმატებელი მცდელობისას დაიღუპნენ 12 სეპარატისტი მიამბოხე და მთავრობის ორი ჯარისკაცი. ბოლკვირაში უფრო ინტენსიური გახდა იერიშები. სეპარატისტები ტანკებიდან ესვრიან დონეცკის აეროპორტის მთავარ ტერმინალს. დონეცკი, აღმოსავლეთ უკრაინის უდიდესი ქალაქი, სეპარატისტების მთავარი დასახლებია, თუმცა აეროპორტს კვლავაც მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. ამასობაში გავრცელდა დონეცკის საკრებულოს ცნობა, რომ 4 ოქტომბერს ქალაქზე საარტილერიო იერიშის შედეგად დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი. გერმანია უკრაინაში აგზავნის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონას. გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების მინისტრის გერტ მიულერის ცნობით, 100 მეტი სატვირთო მანქანა ოქტომბრის შუა რიცხვებში ჩავა აღმოსავლეთ უკრაინაში. გერმანია აგზავნის მობილურ სახლებს, საველე პირობებს მორგებულ სამსარეულოებს, გენერატორებს, შეზლონგებს, საფნებს, თბილ ტანისამოს. მინისტრის განმარტებით 12 მილიონამდე დოლარის დახმარება არის სოლიდარობის სიგნალი უკრაინელი ხალხისთვის, რომ მას შეუძლია იქონიოს გერმანიის როგორც სანდო პარტნიორის სიმედი. ლატვიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, მემარჯვენე ცენტრის თულმა მართლმა კოალიციამ მოიპოვა ხმების უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნებში. საარჩევნო კომისია ხმების 95%-ის დათვლის საფუძველზე უწყება, რომ პრემიერ-მინისტრ დაიმ დოტა სტრაუმას მთავრობაში შემავალ პარტიებს ერგოთ ხმების 58%, ხოლო ცალკეულ პარტიებს, რაც შეეხება, ყველაზე დიდი მხარდაჭერა მიიღო ოპოზიციურმა მემარცხენე პარტია ჰარმონიამ, რომელსაც ხმების 23% ერგო. ჰარმონიას ფართო მხარდაჭერა აქვს ლატვიის რუსულ ენოვან უმცირესობაში, რომელიც შეადგენს დაახლოებით 2 მილიონიანი მოსახლეობის მეოთხედს. ბულგარეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რასაც წინ უძღოდა ივლისში სოციალისტების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციური მთავრობის გადადგომა. მოსალოდნელია, რომ ყველაზე მეტი ხმა ერგება მემარჯვენე ცენტრისტულ პარტია გერბს, რომელსაც სათავეში უდგას ბოიკო ბორისოვი, თუმცა ის სავარაუდოდ ვერ მოიპოვებს ხმების უმრავლესობას. ევროკომისია ბულგარეთისგან მოითხოვს რუსეთიდან გაზის საექსპორტო პროექტ სამხრეთის ნაკაჩ მონაწილეობის შეწყვეტას, რის გამოც პროექტზე მუშაობა შეჩერებულია. ბორისოვის თქმით, ის მხოლოდ ევროკავშირის თანხმობის შემთხვევაში მიემხრობა სამხრეთის ნაკადს, ხოლო სოციალისტები აუცილებლად მიიჩნევენ პროექტის განხორციელებას. არჩევნები იმართება ბრაზილიაშიც, ოღონდ საპრეზიდენტო არჩევნები. მეორე 4-წლიანი ვადით გამარჯვების იმედი აქვს მოქმედ პრეზიდენტ დილმა რუსეფს, რომელსაც ორი კონკურენტი უპირისპირდებოდა. უპირისპირდება გარემოს სტატუსის ყოფილი მინისტრი მარინა სილვა და მინას ჟერაისის შტატის გუბერნატორი აესიო ნევესი. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით დილმა რუსეფი დაახლოებით 20%-ით უსრებს კონკურენტებს, თუმცა არ გააჩნია ამომრჩევლის საკმარისი მხარდაჭერა არჩევნების პირველივე ტურში გასამართლებლად. თუ ვერავინ მოიპოვებს ხმების 50%-ზე მეტს, 26 ოქტომბერს ჩატარდება არჩევნების მეორე ტური. ბრაზილიაში არჩევნებში მონაწილეობა სავალდებულოა 18-დან 60 წლამდე მოქალაქეებისთვის და ნებაყოფლობით 16-დან 18 წლამდე და 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის. თბილისში 97 წლის ასაკში გარდაიცვალა გამოჩენილი რუსი რეჟისორი იური ლუბიმოვი, რომელიც ნახევარი საუკუნე ხელმძღვანელობდა მოსკოვში მის მიერვე დაარსებულ თეატრ ტაგანკაზე. მისი სპექტაკლები ფართო აღიარებით სარგებლობდა რუსეთშიც და უცხოეთშიც. ლუბიმოვი, რომელიც ჯერ კიდევ 1917 წლის რევოლუციამდე იყო დაბადებული, 1960 წლებში შეუდგა ავანგარდული სპექტაკლების დადგმას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ახლა განმეორებით გთავაზობთ პროგრამა გენდერულ ამბებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ძალიან გვიხარია, რომ მსმენელმა მოიწონა ჩვენი გადაცემა და საკმაოდ ბევრი გამოხმაურებაც გვაქვს. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ და დღევანდელ გადაცემას გავუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ტრადიციულად. უკვე აღარავის ჭირდება იმის შეხსენება, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათიან მაუწყებლობაზე გადავიდა. ცხადია, არიან ისეთებიც, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, აი მათ მივმართავ სწორედ გვისმინეთ ყოველ დღე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე სიხშირეზე FM 107.4. მაშასე ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. თუ კი რამე გულზე მოგედოთ, ან აზერს გაზიარება მოგინდათ და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ასეთი ნამდვილად იქნება, ან თუ შეკითხვა გაგიჩნდათ და გულზე მოდებას გულისხმობ და არა ვთქვათ გაზიარების სურვილზე, ან თუ შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი ტელეფონია 2-988-327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
She's upset, she's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. But she wears short.
Stand you've been here all along, so I can't choose.
იახ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ამ ცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს აბავშვო ბაღებზე ვსაუბრობთ. აი ესეთი თემა გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი, გახდა ეს თემა რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი, კი რა, გააქტიურდა ამ ბოლო ხანს, თუმცა სწორედ ამას მიეძღვნება ჩვენი გადაცემა, რომ მნიშვნელოვანი იყო ყოველთვის, ჩვენს რამდენადაც შეგვეძლო ყოველთვის ვცდილობდით, რომ სათანადო ყურადღება დაგვეთმო ამ თემისთვის, თუმცა მოხდა რაღაც ამბავი, რომელიც საზოგადოებამ უკვე იცის, ამას ჩვენ დღეს კიდევ მივუბრუნდებით, რამაც გააქტიურა ამაზე საუბარი. ვისაც გაღელვდა, გაინტერესებთ ეს თემა, ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ ასეთები ბევრნი არიან ჩვენ შორის, აუცილებლად მოგვისმინეთ და დარჩით რადიო მიმღებებთან კიდევ 1 საათის განმავლობაში. ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრებს შეგახვედრებთ დღეს. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ანა ჯანელიძე, სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი, ჩემს გვერდით არის უკვე ანა, და ანა აბაშიძე, დირექტორი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. ანა მოგვიანებით მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება დღევანდელი გადაცემის. მოკლედ მოდი ვისაუბროთ საბავშვო ბაღებზე. როგორი საბავშვო ბაღები გვაქვს საქართველოში? რამდენი გვაქვს ბაღი? შეუძლია თუ არა დედას, რომ გულდამშვიდებული იყოს, თუ საბავშვო საბავშვო ბაღში ტოვებს მაგალითად? რა არის ბაღი თავისთავად? ანა, აი მადლობთ, რომ იწერთ უკვე, იმიტომ რომ მართლაც მიკროფონს გაგისწორებთ, რომ მართლაც ეს არის ის, რაზეც დღეს გვინდა რომ ვისაუბროთ, რაც ჩვენს კითხვებში გამოკრთება. რა არის ბაღი? ბავშვის დასატოვებული ადგილი, სადაც თქვა მიიყვან დატოებ და სამსახურიდან დაბრუნებამდე უნდა მოუარონ და საღი დაგახვედრონ, თუ საგანმანათლებლო დაწესებულება ადგილი, სადაც აღზრდა და განათლება მიმდინარეობს? აი ეს გვაინტერესებს დღეს. დედის როლი და ემოცია გვაინტერესებს, და ასევე აღზრდელების როლი და ემოცია, რომელთა უმრავლესობა ასევე ქალია. მოკლედ ეს გენდერული მომენტი, გენდერული საკითხი ძალიან სერიოზულია, ალბათ როცა ბაღებზე ვსაუბრობთ, და ამიტომ მოგიწიეთ სწორედ თქვენ, ვიცი რომ თქვენ იკვლევთ ამას და საინტერესო მოსაზრებები გაქვთ. მოკლედ მოდი ვისაუბროთ ამ პრობლემაზე ასევე გენდერული კუთხით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ ანა ჯანელიძე არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი გახლავთ. საბავშვო ბაღებია ჩვენი თემა. ანა, რა ვიცი, დაახლოებით თქვენ უკვე მოინიშნეთ ის საკითხების ის სფერო, რომელზეც გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. მოდი დავიწყოთ პირველი ჩემი კითხვა, მაინც ასეთი იქნება. რა ვითარება დღეს საბავშვო ბაღებში? ზოგადად ამით რომ დავიწყეთ, ვინ ამოწმებს ამას? ანუ ვინ იცის? ვინ შეიძლება გვიპასუხოს ამ კითხვა? თქვენ არ ახართ, თქვენ უნდა გვითხრათ ვინ იცის ის, თუ რა ვითარება დღეს საბავშვო ბაღებში, და არის თუ არა ეს თქვათ გამოკვლეული და შესწავლილი?
პირველი კითხვა თქვენაც დასვით, ეხებოდა რაოდენობას და იმ რაოდენობასაც ვიტყვიმე. ანუ ამ ეტაპზე არის 1259 ბაღი, პლუს 1 მინუს 1 არ ვიცი, იმიტომ რომ შესაძლოა რაღაც ახალი დაემატან, რაღაც მუდმივად იცვლება რაოდენობა. დაახლოებით 1250 ეს ეხება საჯარო, ანუ სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფ ბაღებს. ამასრულად არის კერძო საბავშვო ბაღები, რომლის შესახებ არანაირი სტატისტიკა სამწუხაროდ არ გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ საწარმოებად არიან რეგისტრირებული და არ ვიცით იქ რა ხდება, თუნდაც ხარისხის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. რაც შეეხება იმას, თუ ვინ იცის რა ხდება საბავშვო ბაღში და ამ მდგომარეობაა, არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში, არსებული კანონმდებლობა განსაზღვრავს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები არიან ვალდებული, ესე ვთქვათ, საჯარო სახელმწიფო საბავშვო ბაღებში და უზრუნველყოს ბავშვების განათლება და აღზრდა. და შესაბამისად ისინი არიან ვალდებული ხარისხის კონტროლზე, რომ იცოდნენ რა ხდება ბაღებში და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში, ვისაც თქვათ უნდა მიემართოთ რა ხდება შესაბამის მუნიციპალიტეტში, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობა. როგორც წესი, ადგილობრივი თვითმმართველობაში არის ხოლმე სპეციალურად დაფუძნებული ზოგჯერ ქვია სააგენტო, ზოგჯერ გაერთიანება, საბავშვო ბაღების გაერთიანება და ასე შემდეგ, რომლებიც კონკრეტულად ამ საქმიანობის
შეგაწყვეტ ან მას შესაბამისად რა კი მუნიციპალიტეტების დაქვემდებარებაში ნიშნავს რომ რაღაც ერთიანი სისტემა არ არსებობს იმიტომ რომ თქვათ ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლება არა ადგილზე კი ბატონო შეიძლება ფლობს ინფორმაციას მონდომებულიც არის მაგრამ რაღაც საერთო სურათის თქვათ გასარკვევად სწორედ ეს პრობლემა იქნება და არის კიდე საუბარი რომ ეს ესე არ იყოს არა და მზადდება კიდეც კანონი რამდენადაც ვიცი დავით რა ამ კანონის შესახებ რა იცით
კი სწორედ გააკეთეთ ამ პრობლემის იდენტიფიცირება ნამდვილად ანუ არ არსებობს ეროვნულ დონეზე რაიმე სტანდარტი რაც თქვათ სავალდებულო იქნებოდა ყველა მუნიციპალიტეტში თვითონ მუნიციპალიტეტი თვითონ განსაზღვრავს იქ მასშტაბების კვალიფიკაციის თვალსაზრისით როგორი მასშტაბების სურს მას ყავდეს აღმზრდელი და ასე შემდეგ სხვა თანამშრომლები საბავშვო ბაღში აგრეთვე მოსწავლე ან ბავშვის და მასშტაბების თანაფარდობას ჯგუფში ჯგუფის სიდიდეს ეს ესეთი
ანუ ყველა ამ პრობლემას განსაზღვრავს აი ეს კონკრეტული თქვათ რაღაცა ორგანო
აჰა ნუ შეშთავაში არის ხოლმე რომ ასეთი პრაქტიკა რომ თბილისში რაც ხდება ხოლმე თურმე ახალი ინიციატივა არის ხოლმე ბევრი მუნიციპალიტეტისთვის ის სამაგალითოა ხოლმე და მიბაძავს მაგრამ ნუ ამას შეიძლება თავის პლუსები ქონდეს მაგრამ თავის მინუსებიც შეიძლება ქონდეს იმიტომ რომ განსხვავებულია თბილისი ბევრი ესე ვთქვათ ადგილისგან და ამ ხრი იქივე რაღაც სტანერკო შეიძლება ბევრ პრობლემასთან იყოს დაკავშირებული. თავსთავად ის რომ დეცენტრალიზებულია სისტემა ეს კარგია.
კი.
იმიტომ რომ მეტი ესე ვქო შესაძლებლობა ეძლევა
თავს. ხო, უფრო იოლია იმ თვალსაზრისით რომ იქვია ეს მუნიციპალიტეტიც, იქვია ეს ბაღიც, ამას აქვს თავის პლუსები. დიდი მადლობა ეს ბზანეთ, იმიტომ რომ მეც სწორედ მინდოდა რომ ამაზე გაგვემახვილებინა ყურადღება, ის თავის პლუსი ამას აქვს, იმიტომ რომ რაღაც იქ პრობლემა რომელიც იქვე გაჩნდება შესაძლებელია რომ იქვე გადაიჭრას, ხო? მაგრამ იმისთვის რომ აი ეროვნულ დონეზე შესწავლილი იყოს პრობლემები და პლუს ამას თქვათ აი აქ გადავდივართ პირდაპირ ლოგიკურად იმ კითხვაზე რა არის ბაღი ეს არის თქვათ რაღაც ნუ ძალიან უხეშად ამბობდნენ ხოლმე შემნახველი საკანიო ნუ არც კი მინდა ეს გავიმეორო მაგრამ აი ეს სტერეოტიპი სწორედ აქედან გაჩნდა რომ მიიყვას დატოვებს ბავშვს იქ მოუვლიან და რაც ებალება აღსდელს ეს არის რომ საღი იყოს ჩვენი დღევანდელი თემა ამასაც დაუკავშირდება ხანდახან შეება საღიც არის იყოს მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს მინი მომი იყო აჭამონ და ძინონ და დაახვედრონ დედა საღ. ეს არის თუ ის არის რომ მოამზადონ სკოლისთვის ვთქვათ აღზდის რაღაც ეტაპები გაიაროს ამ ბავშვმა განათლების. აი თუ კი ეს არის, მაშინ რაღაც პროგრამებიც არის საჭირო, ხო?
კი ბატონო. ახლა როგორ არის ისეთ მიუხედავად იმისა რომ ანუ ეს რასაც თქვენ აღვნიშნავთ, რომ თითქოს ესეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ მშობლებს მაგალითად უფრო მეტად აინტერესებს და იქვე საქართველოს ჩვენ სირგულიმ აინტერესებს, თქვათ, რა მიირთვა ბავშვმა ბაღში, შეიძლება კითხოს რა ითამაშა, მაგრამ განათლების ასპექტი ნაკლებად არის თქვათ საინტერესო მშობლებისთვის. ანუ რეალურად ამ სფეროს წარმოშობა უკავშირდება განათლებას, ეს არის ხომ მხოლოდ ესე თქვათ ბავშვებს რომ მივხედოთ და ესე თქვათ ხო იყოს უსაფრთხოდ და ეს
აღზრდა ამას შეიცავს, არა სკოლამდელი აღზრდა ქვია, ნუ ესე კი ეს კომპონენტიც ამცებია.
ამას მოიცავს ეს ესე ვთქვათ იმ თავითვე სკოლამდელი განათლების ფილოსოფია, ზოგადად არ გულისხმობ მხოლოდ საქართველოს ზოგადად ამბობ ან კონკრეტულად ევროპაში წარმოიშვა მოგეთეთ ასე შემდეგ. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ესე ვთქვათ უფრო მეტად არაფორმალურია ეს საფეხური განათლება, არის არაფორმალური, უფრო მეტად თამაშზე ორიენტირებული კი აღზრდა განათლება. და
რაც თავისთავად ალბათ უფრო რთულია, არა?
კი, უფრო რთული არის, მაგრამ აქედან გამომდინარე არის ესეთი განწყობა, ეს უნაკლებად სერიოზულია.
კი, გეთახმებით. ანუ მე მაპატიეთ, მინდა შეგაწყოთ, რომ ეს ძალიან სერიოზული თემაა, მე მინდა რომ ამაზე გავაგზავნოთ საუბარი, სწორედ განათლების კომპონენტს რაც შეეხება. უბრალოდ მანამდე მინდა რომ მოვისმინოთ სიუჟეტი, იმიტომ რომ ეს რო არ დარჩეს კითხვა ჩვენი მსმენელისთვის, რა ვიგულისხმეთ, როცა ვთქვით უკანასკნელ ხას მომختარი ამბავ, იმიტომ მართლა შეიძლება ამ წუთში ვინც გვისმენს, მან არც იცოდეს. მოდი ეს შევახსენოთ, რა იყო ბიძგი ჩვენი იმიტომ რომ დღეს რაღაც უფრო ფართოდ გვინდა მთელი საათი უნდა ამაზე ვისაუბროთ, თუმცა არ ეყოფა ამას ერთი საათი და მე პირობას გაძლევთ, რომ არ ეყოფა და იმის პირობასაც რომ გავაგზავნებთ საუბარს. მოდი მანამდე სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა და იცით თქვენ ანა რაც მოხდა, რომ ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში მოდი მოვისმინოთ სიუჟეტი და იქ გავიგებთ რაც მოხდა, დროსაც დავზოგავ და უფრო კომპაქტურადაც გავიგებთ ყველაფერს.
4 წლის გაბრიელს, რომელიც აუტიზმით არის დაავადებული, სახეზე სამი ნაკაწრი აქვს. ერთი ტუჩზე, ორი საფეთქელთან. ეს დაზიანებები მან საბავშვო ბაღში 26 სექტემბერს მიიღო. გაბრიელის დედას, თამუნას, საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციამ ბავშვის დაზიანების შესახებ რამდენიმე ვერსია უამბო.
ერთი ვერსია იყო, რომ არ იცოდნენ, მეორე ვერსია იყო, რომ თვით დაზიანება მიიყენა, მესამე იყო, რომ ბავშვებმა იჩხუბეს. ვადანაშაულებ ნებისმიერ შემთხვევაში ბაღის ადმინისტრაციას და პედაგოგებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე იმიტომ ყავდა ბაღში ბავშვი და არა ქუჩაში, რომ ესეთი შემთხვევა არ ქონოდა. გინდათ გაეკეთებინა ეს ყველაფერი ბავშვს. სამჯერ დაზიანებას აყენებს ბავშვი, ბავშვს ად იმყოფება ამ დროს პედაგოგი, ვისაც მე უხდი თანხას და გარდა მაგისა ვაბარებ შვილს.
თამუნა ამბობს, რომ ამ ინციდენტამდე რამდენიმე დღით ადრე გაბრიელი სახლში დახეული მაისურით დაბრუნდა. მისივე თქმით, 2 სექტემბრიდან მოყოლებული, ანუ მას შემდეგ, რაც გაბრიელი ბაღში პირველად მივიდა, ბავში არაერთხელ გახდა პედაგოგის მხრიდან დისკრიმინაციის მსხვერპლი.
ზეგავლენა სახდენ და მშობლებზე, თითით მიუთითებდა ბავში, რომ იყო ავადმყოფი, ეს ცალკე დანაშაულია.
გაბრიელის ფსიქოლოგი გვანცა ჩუამანია, რომელიც ბავშვთან რამდენიმე თვე ამუშაობს, გამორიცხავს, რომ გაბრიელს თვით დაზიანება მიეყენებინა.
ძალიან გამოხკვეთილი ხასიათი აქვს ხოლმე ამ თვით დამაზიანებელ ქცევებს. ზოგადად შეიძლება ეს იყოს იატაკზე გაწვლა და თავის იატაკზე დარტყმა, შეიძლება ეს იყოს საკუთარ სხეულზე კბენა. გაბრიელს მსგავსი მით უმეტეს სახის მოკაწრვითი თვით დამაზიანებელი ქცევა ჩემთან მუშაობის პერიოდში, მაისიდან ჩემთან და ჩემ გუნდთან მუშაობის პერიოდში არასოდეს არ გამოვლენია.
მიუხედავად იმისა, რომ გაბრიელის მშობლებმა სამართალდამცავ ორგანოებს იმავე დღეს მიმართეს და ინციდენტის გამოძიება სთხოვეს, როგორც გაბრიელის დედა თამუნა ამბობს, საპატრულო ეკიპაჟმა ბავშვის გარეგანი დათვალიერების შემდეგ არ ჩათვალა საჭიროდ გამოძიების დაწყება და მათი სახლი დატოვა. ოჯახმა დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარება გადაწყვიტა. დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრის ვექტორის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგების მიხედვით დაზიანებები მიყენებულია რაიმე მკვრივი ბლაგვის საგნის ან საგნების არაერთჯერადი მოქმედებით. სამართალდამცავები 4 წლის გაბრიელის საქმით მხოლოდ მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც 28 სექტემბრის საღამოს. ანა აბაშიძემ, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის დირექტორმა გენერალური ინსპექციის ცხელხაზზე დარეკა და საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის უმოქმედობასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. 29 სექტემბრის დილას გაბრიელს გამოძიების საფუძველზე ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში ჩაუტარდა გამოკვლევა, რომლის პასუხებიც 30 დღეში გახდება ცნობილი. ანა აბაშიძე ამბობს, რომ გაბრიელის ამბავი მხოლოდ ერთი კონკრეტული ბავშვის ამბავი არ არის და ეს არის ილუსტრაცია იმისა, თუ რა პასუხს სცემს საზოგადოება ბავშვზე მიმართ ძალადობის ფაქტებს და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მსხვერპლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეა. ანას თქმით, ბაღის ადმინისტრაცია ვერ მოიხსნის პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი გაბრიელს დაზიანება სხვა ბავშვმა მიაყენა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლით დაიწყო.
ჩვენ არაფერს ამ ეტაპზე არ ვამტკიცებთ, გამოძიების თემაა და გამოძიება ამას იმეც ვიტოვებთ, რომ პასუხს გასცემს ყველა შეკითხვას, მაგრამ ცხადია, კითხვის ნიშნები ჩნდება, ხო? პირველ რიგში რამდენიმე ვერსიის წარმოშობასთან დაკავშირებით და მეორე ის, რომ ბაღს დღესაც გონია, რომ პასუხისმგებლობა უნდა მოიშოროს იმის გამო, რომ ბავშვმა სხვა არასრულწლოვანმა, ესე ვთქვათ, ფიზიკურად იძალა და ბავშვზე.
კერძო საბავშვო ბაღის სადუნის პედაგოგი და გაბრიელის აღმზრდელი ციური გელაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორის გადაცემა პოსტსკრიპტუმთან საუბრისას ამბობს, რომ მან დაინახა, როგორ მიიღო გაბრიელმა დაზიანება.
როდესაც თამაშობდნენ მეორე ბავშვიც რომ იჭდა, მას ჰქონდა აღებული აი ესა თამაშო, ამადეცმე ფონოსკოპი არ დაუთმო, მეორე დატოვა და მოხდა მათ შორის უთანხმოება, აი ამ სათამაშოს გამო და ჩამოიკაცრა.
4 წლის გაბრიელის საქმით დაინტერესდა არაერთი უწყება, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტრო და სახალხო დამცველის ოფისი. რაც შეეხება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლამდელი ასაკის სახმზრდელო დაწესებულებები ამ ეტაპზე მათი კომპეტენციის სფეროს არ წარმოადგენს და ისინი მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში იმყოფებიან, ეკატ გებუაძე, სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამართველოს უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ განათლების სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა სკოლამდელი აღზრდის კანონზე, სადაც ერთ-ერთი თავი სწორედ ინკლუზიურ განათლებასა და ამ პროცესში ჩართული პედაგოგების კომპეტენციას ეხება. ეკატ გებუაძე გამოთქვამს წუხილს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დისკრიმინაციის ფაქტები საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხშირია.
ჩვენი სამართლო გახდა გარჩევის, ასე ვთქვათ, მოედანი და უხსნით მშობლებს, უხსნით პედაგოგებს, ადმინისტრაციას, რომ ნუ როგორ უნდა მოიხსნენ და ესე არ შეიძლება. ხარიში იუზური განათლების ად არის შეფერხებული, როდესაც არ ხდება ადრეულ ასაკში ბავშვების სწორი განვითარება, იმ უნარების განვითარება, რა უნარებში მას ესაჭიროება. და ჩვენთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველა კომპონენტი ჩავიდეს ბაღის საფეხურზე.
28 სექტემბერს საბავშვო ბაღის ადუნის დირექცია თავის Facebook გვერდზე გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ადმინისტრაცია შეძრწუნებულია იმის გამო, რომ ვრცელდება ცალსახა გადაუმოწმებელი ინფორმაცია მათი აღსაზრდელის დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით. განცხადებაში ვკითხულობთ, ციტატის დასაწყისი: აქ აღზრდის პროცესი სიყვარულს ეფუძნება და ქმნის ოჯახურ გარემოს. მოსწავლე მაქსიმალურად დაცულია არასათანადო მოპყრობის, უყურადღებობისა და შეურაცხყოფისაგან. ციტატის დასასრული.
აი, ასე სიუჟეტი მოვისმინეთ ახლა ჩვენ, ეს გავიდა უკვე რადიო თავისუფლების ეთერში, ჩვენს ვებსაიტზე არის, ვისაც აინტერესებს შეუძლია რომ ნახოს ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. იცი, ამიტომ მოვასმენენ მსმენელს ახლა ეს სიუჟეტი, რომ დღეს არ ვაპირებთ ამ პრობლემის განხილვას. უბრალოდ ეს გვინდა ავიღოთ როგორც მაგალითი, ვიცოდეთ ეს ფაქტი, მაგრამ ერთ როგორ უფრო ფართოდ განვიხილოთ. აი, ანაც შემოგვირდება აბაშიძე სულ ცოტა ხანში და ამიტომ მე მინდა ნახოთ რამდენად ტიპურია, რამდენად გამოხატავს იგი თქვათ სხვადასხვა უწყებების თუ საზოგადოების დამოკიდებულებას, აი დღეს სკოლამდელი აღზრდის პრობლემების მიმართ.
ზოგადად არის ეს პრობლემა ძალადობის ბავშვების მიმართ, გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევებს ადასტურებს, დამოკიდებულებების კვლევებს ადასტურებს, რომ ეს სერიოზული პრობლემაა ჩვენ საზოგადოებაში. გარდა იმისა, რომ ანუ ამ შემთხვევაში ფიზიკური ძალადობა არის ისეთი ტიპის ძალადობა, რომელიც საერთოდ იგნორირება ხდება, როგორც არ განიხილება როგორც ძალადობა ხშირ შემთხვევაში. რაც არის უკუებო ყოფა ბავშვისთვის ყურადღების, არასაკმარის ყურადღების მიქცევა და დათმობა, დროის დათმობა და ასე შემდეგ. აგრეთვე ემოციური ძალადობა ხშირ შემთხვევაში ისე ხდება, შეურაცხყოფის მიყენება ბავშვისთვის, რომ ამ გაცნობიერებას კი არ ხდება, რა ეს ვთქვათ, შედეგი შეიძლება.
იცით რა, ანა, აი და ეხლა რასაც თქვენ ბძანებთ, პრინციპში საზოგადოებამ უკვე იცის, დედებმა იციან, ისინი ერთმანეთს უზიარებენ ამას და იციან, რომ ესეთი შემთხვევები არის. ეხლა მეც მახსოვს ჩემი გამოცდილება, კონკრეტულად ჩემ შვილებთან დაკავშირებით ძალიან პოზიტიური გამოცდილება მქონდა სხვათა შორის, მაგრამ აი ჩემი მეგობრებისგან მახსოვს და ასე შემდეგ. ანუ დედებმა ეს იციან რა ხდება, მაგრამ ამის მიუხედავად
არ აქვს კონტროლის მექანიზმები.
არ აქვს კონტროლის მექანიზმები.
Ну, მაგალითად თბილისმა გადაწყვიტა ახლა, რომ თბილისის ეს თბილისის ფარგლებში შემავალი საბავშვო საჯარო საბავშვო ბაღებში დააყენეს კამერები თითოეულ ოთახში. ზოგს ადრე ჰქონდა, ადრეც ჰქონდა ზოგს ბაღს, მაგრამ ახლა აი ამ ესე თქვა რამდენიმე ფაქტი გამოვლინდა ესეთი ტიპის არა, მაგრამ ნუ შეიძლება ვთქვა ნაკლებად სერიოზული თუ კი ძალადობა შეიძლება ესე უწოდოთ. და ამიტომ ამ სტრატეგიას მიმართა, რომ თითოეულ ესე თქვა ოთახში დამონტაჟდა კამერები და შესაბამისად ესე თქვა ასეთი ტიპის ძალადობა, ну, ესე თქვა თავიდან არიდებული იქნება. მაგრამ ეს თქვა ეს ზოგადად
დედამ რა ქნას, იცით, ეს ახლა კიდე ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ იმ კამერას მერე ვინ ნახავს, ვის გადასცემს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, თუ კამერას ხელმძღვანელობა აკონტროლებს, ის ხელმძღვანელობა უცხადია, შეიძლება შეეცდება. ხა, ნუ განვაზოგადებთ აქვე. აი ყოველი სიტყვის მერე მინდა რომ აუცება დავამატო. ჩვენი მსმენელისთვის და ჩვენი არაჩვეულებრივი სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგებისთვის ეს საგანგებო, ჩვენ არ ვაზოგადებთ და ნამდვილად არ ვგულისხმობთ ყველას. მაგრამ აუცებელი ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ვიცით რომ ესეთი შემთხვევები არის. და შესაძლებელია ისასაც თქვენ ამბობთ, თქვათ, აი ასეთი ტიპის კონტროლის მექანიზმებიც ცუდი არ იყოს ხშირად, თქვათ, იგივე იქაც ყველა ერთნაირი არ არის, არა, და ეს არნიშნავს, რომ ყველა თქვათ ბაღის გამგე ხელს დააფარებს თავის აღმზნელს. ამიტომ აი ყველაფერი ერთად, ერთი ეს, მაგრამ აი ზოგადად დამოკიდებულებაც ალბათ პირველი არის, მაინც აღიარება, რომ პრობლემა არის. ხო და აი ამით მინდა მივმართო მე აი არჩეულებრივი იმ პედაგოგებსაც და იმათაც, ვისაც თქვათ აპირდაპირი შეხება აქვს სკოლამდელ აღზრდასთან.
კი, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ, არა მხოლოდ ძალადობის კუთხით, ზოგადად დისკრიმინაციული პრაქტიკის კუთხით, ვის მიმართაც არ უნდა იყოს ეს. სამწუხაროდ არსებობს ჩვენთან დისკრიმინაციული დისკურსები სკოლაში, სამართალ განათლებაშიც თითქოს ესე ვთქვა არის ისეთი განწყობა რომ ჯერ პატარა ბავშვებთან ნუ რა დისკრიმინაციაზეა საუბარი მაგრამ აი სულ ცოტა ხნითაც კი რომ შეხვიდეთ საბავშვო ბაღში ძალიან ადვილად შეიძლება დააკვირდეთ იგივე გენდერული თვალსაზრისით დისკრიმინაციას სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვების დისკრიმინაციას მე არ დაკვირვებიორე ხარ რელიგიურ განსხვავებულობის მიხედვით მაგრამ დასწრებული ვარ ამ კუთხითაც იქნება პრობლემა ну მაგალითად დისკრიმინაცია არის სადაც არის მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ ხატები გამოფენილი ესე თქვათ ერთ-ერთ კედელზე და ძალიან ბევრი ბახში არის მაგალითად ეს ну აი ძალიან ბევრი კუთხით შეიძლება ამ მიმართულებით მუშაობა საქმე იმაშია რომ თვითონ თავად მასწავლებლების დამოკიდებულებაში აღწერების დამოკიდებულებაშიც ხშირად არის ხოლმე ესე თქვათ მე არ ვატანაშაულებ არავის უბრალოდ ამაზე რახან არ ხდება დისკუსია ესეთ საკითხებზე და არ ხდება რეფლექსია საკუთარ პრაქტიკაზე იმზე საკუთარ მე ან აი თქვა 13 ყოველდღე აქვს რასაც ვამბობთ ჩვენ როგორ ვესაუბრებით ბავშვებს როგორ ესე ვთქვათ ჟესტიკულაციასაც კი რასაც ვხმარობთ ეს ძალიან კარგად ითვისებენ ამას გოგოები ბიჭები ზუსტად იციან აი 5 წლის ბავშვები უკვე ძალიან ესე ვთქვათ ზუსტად იციან ეს გენდერული ნორმები მაგალითად რა სამდე შეიძლება რომ ესე ვთქვათ გადააბიჯონ და თუ კი რომელიმე მათი ჯგუფიდან ესე ვთქვათ მათიოს კესი წარმომადგენელი ბავშვი ამ ესე კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ამ გენდერულ ნორმებს მათი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გარიყვა მოხდეს აი სწორედ ამიტომ არის ესე თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი და ეკად გებუაძე საუბრობდა ზღან და სრულიად მეთანხმები რომ სკოლამდელი აღზრდის პერიოდში როდესაც მას კატეგორიები ზუსტად ყალიბდება ბავშვების თემები თქვა აი მაგ დროს მოხდეს ის რომ მასწავლებელს ახლდელს ვინც ბავშვთან მუშაობს შეეძლოს ამ ზოგადად საზოგადოებაში გამეფებული დისკრიმინაციული დისკურსების ესე თქვა შეეძინა
FM-ზე 107.4 თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ და დღეს ვუძღობი ამ გადაცემას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ შეგახსენებთ რომ დღეს საბავშვო ბაღებზე ვსაუბრობთ და ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს ჩემ გვერდით კვლავ რჩება ანა ჯანელიძე სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი სულ მალე კიდევ ერთი და საინტერესო სტუმარი შემოგვემატება მანამდე ძალიან ცირე მუსიკალური პაუზა და გავაგზავნებთ შემდეგ კიდევ ერთ ანასთან ერთად ანა აბაშიძე
No matter what you say, you
ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მსმენელს შევახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და შემოგვიერთდა კიდევ ერთი დაპირებული სტუმარი, ანა აბაშიძე, დირექტორი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. ანა, სანამ შენ სტუდიაში შემოგვიერთდებოდი, ჩვენ მოვასმენინეთ ჩვენს რადიო მსმენელს სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილისა, რომელიც აი ახახან საბავშვო ბაღში მომხდარ ამბავს ეხებოდა, ასე რომ მსმენელმა უკვეთის მათაც, ვისაც არ მოუსმენია, როცა ის ეთერში გავიდა, დღეს მოისმინეს. მაგრამ ჩვენ უკვე ვთქვით და ეხლა შენ თანდასწრებით გავიმეორებთ, რომ არ გვინდა ჩვენ დღეს კონკრეტულად ამ შემთხვევაზე საუბარი. ცხადია, გვინდა მიუბრუნდებით ათაჟერ, მაგრამ გვინდა რომ უფრო ზოგადად, უფრო ფართოდ ვისაუბროთ ამაზე, რას ნიშნავს ეს, რა აჩვენა ამან. იმიტომ ჩვენ სულ ლაპარაკობთ, გვესმის რომ ეს პრობლემა არსებობს და ხანდახან აი ასეთი გამოვლინებები განსაკუთრებით გაამახვილებს ხოლმე საზოგადოების ყურადღებას, თორემ თქვენ მუდმივად ხართ ამ პრობლემებით დაკავებული. რა აჩვენა აი ამ კონკრეტულმა მაგალითმა? რა აჩვენა შესაბამისი უწყებების დამოკიდებულებისა და საზოგადოების დამოკიდებულების თვალსაზრისით?
მადლობა დიდი მოწვევისთვის. ძალიან სწორად დასმული საკითხია თქვენი მხრიდან, იმიტომ რომ ცხადია და თანხდებით კონკრეტული შემთხვევა ფაქტიურად ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ ოჯახისთვის და ბავშვისთვის, მაგრამ იმისთვის რომ სისტემურად მივხედოთ და მიეხედოს ამ საკითხს, სწორედ განზოგადებულად უნდა შევხედოთ
სხვა კონკრეტული ოჯახებიც არ აღმოჩნდნენ ეს
ჩვენ პირველივე დღიდან, მათ შორის მშობლებიც ამბობდნენ, რომ გაბრიელის შემთხვევა აკეთებს ილუსტრირებას იმ სიტუაციის, რაც აბსოლუტურად თამამად შემეძლია ვთქვა, რომ საქართველოში არსებულ თითქმის ყველა ბავშვთა ბაღში არის დღეს.
ეს რა შეიძლება თქვენ პირად გამოცდილებას კვლევას და
კი ბატონო, მე სხვადასხვა კუთხიდან ყოფილვარ ჩართული ბაღების სიტუაციის შესწავლაში, მათ შორის ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში მე მონიტორინგსაც ვაკეთებდი, სწორედ ინკლუზიური ნაწილის მიმართულებით, სადაც თბილისი არის მეტნაკლებად გამონაკლისი, რეგიონებში რა ხდება არ მკითხოთ, იმიტომ რომ იქ აბსოლუტურად უმართავია სიტუაცია, მაგრამ ზოგადად ყველა ბაღების პრობლემა რაც არის, ერთი, არ არსებობს სტანდარტი. კი, ამოწმებ, მაგრამ შენ უნდა გქონდეს სტანდარტი, რის მიხედვითაც შეამოწმები გარსულ მდგომარეობას.
და ნაპატე რო გაწოდე, რომ და აი მინდა რომ ანაც გაგაცნო, ხარა კი შემოგვიერთდი, ანა ჯანელიძეა ის ჩვენი კონდეი განათლების სპეციალისტი. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ დღეს დაქვემდებარებული არის ბაგი მუნიციპალიტეტებს,
არა?
ამიტომ და იმ და ყველგან რაღაც კონკრეტული სტანდარტები მუშავდება ალბათ. თუ საერთო ეროვნულ დონეზე არის რაღაც, ხო, აი რა, ეს რა პრობლემას ქმნის და
ამის თავად? კი, ეს არის პირდაპირ მიმული მუნიციპალიტეტებს. იმ თავითვე ხა ვინ იქნება მათი ზედამხედველი ორგანო, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს მუნიციპალიტეტი იქნება განათლების სამინისტრო თუ ბაღების სააგენტო ან ვინმე სხვა, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა.
საერთო ეროვნულ დონეზე ვინ შეიმუშავებს ამ სტანდარტებს, რომელზეც შესაძლოა?
სწორედ აი ეს არის პრინციპში. მე ვიტყოდი, რომ თავისუფლება, ესე ვთქვა, დისკრეცია ყველა მუნიციპალიტეტს თუ ექნება, არც ეს იქნება ტრაგედია. ანუ ყველი არ შევბოჭოთ რაღაც კონკრეტული წესებით, არამედ მივცეთ თავი, მაგრამ
პლუსები
აქვს. თავი ის, რომ უნდა არსებობდეს სტრატეგია. აი ეს გარდაუვალია. თბილისია გამონაკლისი დღეს. თბილისია გამონაკლისი, ისიც ჩემი ინფორმაციით ერთ-ერთი რამდენიმე არასამთავრო ორგანიზაციის დიდი ძალისხმევის შედეგია, რომ თბილისში მეტნაკლებად დაინერგა ინკლუზიური სწავლება საჯარო ბაღებში და მეტნაკლებად არის განსხვავებული, პოზიტიურად განსხვავებული მდგომარეობა ვიდრე რეგიონებში. მაგრამ ეს არის იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ადგილობრივი თვითმართველობის დამსახურება. მაგრამ აქაც ბევრი პრობლემაა. რაც შეეხება სხვა თვითმართველობებს, ხო, რომ გავიხსენოთ წარსულ თვეებში რა ინფორმაცია ვრცელდებოდა ბაღების მდგომარეობს ინფრასტრუქტურულად, თავი დავანებოთ შინაარს, ხო? ინფრასტრუქტურა არის ბავშვებისთვის სახიფათო, საფრთხის შემცველი. ხა მახსენდება სიღნაღის ერთ-ერთი სოფლის ბოდბის, თუ არ ვცდები, სოფლის ბაღის მდგომარეობა. მე ჩემმა ორგანიზაციამ ამის თაობაზე პირდაპირ მიმართა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს და მოსთხოვა რეაგირება და იქიდან მივიღეთ პასუხი, რომ მიმდინარეობს მომავალ წელს კონკრეტული შენობის გამოყოფა და ეს ბავშვები გადაიყვანონ. სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ გარემოში დადიოდნენ ბავშვები. აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ იქ არის მაღალი დონის სტანდარტი შინაარსობრივი თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი არის ერთი, რომ საზოგადოებამ, შობელმა პირდაპირში იცოდეს, რომ მიყავს ბავშვი ის ბაღი, რა სტანდარტს თავაზობს. არა იმას თქვა ციფრთავია და ასე შემდეგ და მოვლა კარგია, არამედ სტანდარტი და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბავშვი გყავს გარკვეული შეზღუდვის მქონე, ხო? შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე. მას განსხვავებული მიდგომა, განსხვავებული ინდივიდუალური გეგმა სჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ განსხვავებულები და საერთო მიდგომა არ არის მისაღები ამ შემთხვევაში.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ცხადია. და პირდაპირ მივდივართ ალბათ აღმზრდელების მომზადებაზე. არა,
მოიცავს.
ხო, აი რა ვითარება არის აღზრდელების მომზადების თვალსაზრისით რეგიონებში და თბილისში? იმიტომ რომ ჩვენ აი ახლა სწორედ ანასთან ვსაუბრობდით იმაზე, რომ აღზრდელების მომზადების პრობლემა არის ისედაც არათუ სპეციალური მომზადების, თქვათ, ინკლუზიური მომზადების, არამედ ზოგადადაც არის პრობლემა, არა? ანუ თქვენ ძანებდით და მithumetes როცა თქვათ ასეთ ვითარებაზე ვსაუბრობთ. აი რა არის აქ ამ თვალსაზრისით გასაკეთებელი ახლა რა ვითარება და თქვენ როგორ ხედავთ? აა
ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ პირველ რიგში უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, ბაღები ზოგადად უნდა იყოს თუ არა დაქვემდებარებული ლიცენზიას. დღეს როგორც იცით, ეს არ ექვემდებარება ლიცენზიას, როგორც ასეთ ნებართვა სახელმწიფოს მხრიდან, ეს არის NGO-ს ტიპის ორგანიზაციული წარმონაქმნი, რომელიც შეგვიძლია დღესვე დავაარსოთ ჩვენ.
შემოსა გავხსნე ხვალთ.
არასამთავრობო ორგანო, ეს რეგისტრირდება სამეწარმეო რეესტრში, მაგრამ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციის ფორმატით. სადაც ცხადია მაგალითად სტანდარტი, აი მაგალითად რო შედარება რო გავაკეთო, დღის ცენტრები, სადაც შეზღუდვის საზოგადოების ქონე ბავშვები დადიან და აბსოლუტურად იგივე ფორმატია, თუ არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს არის სპეციალური მხოლოდ შეზღუდვის საზოგადოების ქონე ბავშვებისთვის. იქ სახელმწიფოს აქვს შემუშავებული სტანდარტი. სახელმწიფო ეუბნება დღის ცენტრს და დღის ამ სერვისის მიმწოდებელს, რომ შენ თუ გინდა ბავშვებზე განახორციელო მზრუნველობა, დღის განმავლობაში ღამე იქ არჩებიან. შენ უნდა დააკმაყოფილო ეს და ეს. ცხადია სახელმწიფოში გვაქვს ერთის მხრივ მოწესრიგებული მდგომარეობა მეტნაკლებად და მეორის მხრივ საამგზრდელო დაწესებულება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის განვითარებისთვის, აბსოლუტურად კანონის გარეთ არის, სისტემის გარეთ არის დარჩენილი. და ლოგიკურია იქ მოხდება უამრავი გადაცდომა. ეს ჩვენი შემთხვევაც ამის დამადასტურებელია, ნეტა მხოლოდ ეს შემთხვევა იყოს და სხვა არ მახსენდებოდეს, მაგრამ ესეც წინასწარ უნდა გწოდნოდა. რაღაც როცა წესი არა გაქვს, როცა არ ხარ გადამზადებული და თქვენ სწორად ახსენეთ, აღზრდელი აღზრდას უფლება აქვს ის მისი პროფესიული განვითარებას ხელი შეუწყოს სახელმწიფომ ან ადგილო თვითმართველობამ. თავარი არის, რომ ხელშეწყობა უნდა იყოს სახელზე. თუ ეს კერძოა და სახელმწიფო ამბობს, რომ კერძოში არ ვერევი, სტანდარტი ყოველთვის ერთი უნდა იყოს, მაგრამ გადამზადების ნაწილში მაშინ თავად აი ამ კერძო ბიზნესის მფლობელი უნდა იყოს შებოჭილი ვალდებულებით, რომ პერიოდულად გადაამზადოს მისი თანამშრომლები, რადგან ხსენ გამოდივართ. ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი არის წამყვანი. ბავშვი სადაც არ უნდა იმყოფებოდეს. თქვენ იცით, რომ ოჯახშიც კი ვაკონტროლებთ ბავშვის მდგომარეობას და ვამბობთ, რომ ოჯახში თუ მშობელი არ ყვებს, საზოგადოების ინტერესია და ჩვენ შეგვიძლია პასუხი მოვთხოვოთ. მაშინ ბაღი რატომ და იყოს გავონაკლის, როდესაც არაბიოლოგიური მშობლები, არამედ აბსოლუტურად მესამე პირები არიან, რომლებიც კანონის მიერ ვალდებულებას იღებენ. ეხლა მე არ მინდა სმენელს იურიდიული რაღაცებით გადავტვირთო, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ყველამ უნდა იცოდეს. აი გაბრიელის შემთხვევაში ბაღი ცდილობს აიცილოს პასუხისმგებლობა თავიდან. გამოძიების საქმეა დადგება თუ არა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა და დამნაშავე სისხლის სამართლის მიზნებისთვის არსებობს თუ არა დღეს, მაგრამ რომ არ არსებობდეს დამნაშავე და ეს არ იყოს დანაშაულის ტოლფასი ქმედება და იყოს მხოლოდ უყურადღებობა, თქვათ, მომლელების და მზრუნველების მხრიდან, ბაღმა უნდა უბრალოდ უნდა იცოდეს. მე ხვდები რომ არ იცის და ეს კიდევ მეტი უბედურებაა, რომ ბავშვზე იღებს ზრუნველობას და არ იცი რა ვალდებულებები გაკისრია. სამოქალაქო კანონმდებლობაში პირდაპირ გვიწერია, პირდაპირ გვიწერია, რომ მზრუნველობაზე პასუხისმგებელი პირი პასუხს აგებს ბავშვის უსაფრთხოებაზე. ეს ესე ვთქვათ, საფრთხე შექმნილია ზრდასრულისგან თუ შექმნილია ბავშვისგან, მათ შორის 10 წელს მიუღწეველ ბავშვისგან, რასაც პირდაპირ ვიტყვი უკაცრავად, რომ უნამუსოდ ხდება მეორე ბავშვის ვიქტიმიზაციას ამ პროცესში.
აი, ძალიან დიდი მაგრამ
რომ ეს ძალიან ცუდია.
ეს არ შეძრწუნებული და ეს არ არის. კიდევ ვიმეორებ გაბრიელის და ერთი კონკრეტული შემთხვევა, იმიტომ რომ ჩვენს გარშემო ჩვენ ხშირად გსმენია ესე, რომ აი საზიზღარმა ბავშვმა ჩემშვილს ესე და ასე შემდეგ. ესე ძალიან სერიოზული პრობლემა, ძალადობის პრობლემა ძალიან სერიოზულია. ცოდნა თქვი შენანა და ვფიქრობ ეს არის გასაღები, თავარი, იმიტომ რომ ხშირად მე მინდა რომ ჩვენ აი ხა მეორე ნაწილში ბოლო ნაწილში ძალადობაზე ვისაუბროთ, ბავშვების მიმართ და იქ ხშირად გაცნობიერებული ძალა აქვს ბავშვებს. გონია რომ ესე უნდა გაზარდოს ბავშვი, კარგი რომ გაიზარდოს. თავის შვილსაც ზუსტად ესე ექცევა, ხო? მოჭეჭავს, ნუ რბი ყველაზე ისე რომ თქვა, ლამაზად. ხო და გონია რომ ეს მისაკეთილ დღეოთ არის. მისი გაგებით ის ამ ბავშვისთვის ყველაზე სწორად და კარგად იქცევა. მე აუცილებლად მინდა რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ. მანამდე მინდა მოგასმინოთ ერთი საგანგებო სახელდახელო გამოკითხვა ხა ჩავატარეთ ქუჩაში, აი სწორედ ხალხი რას ფიქრობს ბაღებთან დაკავშირებით. იმიტომ ეს ტიპური მინდა რომ თქვენ მოგცეთ, იმიტომ რომ რაღაც ერთი ტიპი ვარ. ეს თქვენ ეს თქვენ და მოდი ვთხო გოჩას რომ მოგვასმენინოს ეს სახელდახელო გამოკითხვა.
მეორე წელია დამყავს. აი ვერანაირ შენიშნას ვერ ვიტყვი, დაწყებული ბაღის დირექტორიდან ყველაფერი მოწესრიგებული, გაპრიალებული. მასშტაბლებზე ხო აი ჩვენ ვერ ვულით ალბათ ისე სახში როგორც მასშტაბლებები. ძალიან მოსწონს. მიუხედავად იმისა, ძალიან უჭირდა პირველი წელი, მაგრამ მასშტაბლებმა ისე შეაყარეს საბავშვო ბაღი, რომ დღეს წამოსვლაც არ უნდა. და ეს დამსახურებაა ბაღის დირექტორის და მე მასშტაბლებების, რა თქმა უნდა. ლოგოპედიური ბაღი არის გდანში. კერძო არის.
მაგრამ საჯარო ბაღებში
არ მქონია შეხება და ვერ გეტყვით. რა ვიცი, აი უფრო ბევრი ბავშვები არიან, 40 ბავშვია ჯგუფში და არ მაწყობს ბავშვი რომ არ გაცილდეს, არ ვირუსები, არ რაღაცა, ცოტა დაცული არის იმ კერძო ბაღში. ხო, 12 ბავშვი იყო სულ და 2 წელი ძამშვიდად ვიყავით, ძამშვენიერად ვიყავით, ძალიან კმაყოფილები ვიყავით და ვიხდიდით, მაგრამ ის ღირდა.
უნდა არსებობდეს სახელმწიფო. კერძო შეიძლება იყოს, მაგრამ სახელმწიფოს იმაზე კმაყოფაზე უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს იმის საშუალება, რომ კერძო ბაღში ატაროს ბავშვი. ჩვენ ჩვენ დროს საბჭოთა კავშირის დროს, როცა საბავშვო ბაღები იყო, საბავშვო ბაღი რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ ვერ ვიმუშავებდით, სამსახურში ვერ ვივლიდით. საბავშვო ბაღი ძალიან ბევრს აკეთებს, არამარტო მშობლისთვის, არამედ თვითონ ბავშვისთვის. იქ ყალიბდება პიროვნება, ყალიბდება ურთიერთობები ადამიანებს შორის, ბავშვებს შორის და იქ უნდა ისწავლონ ყველაფერი. ჯერა რომ აღდგება საბავშვო ბაღის ის მდგომარეობა, რაც თუნდაც კი აგინებენ, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს კარგად იყო დაყენებული ეს არის.
გაგონილი მაქვს რომ არის ჯერ არ არის ადგილები არ არის და ძალიან ბევრ საჩემოზობას სახყავს ბავშვები. მე არის კიდე ხა ტელევიზიითაცაც უყურებ და უსმენ რომ აი ცუდის ისა არ ექცევიან ბავშვებს კარგად, დამოკიდებულია ბავშვებსა და პედაგოგებს შორის. ხა საკვების მხრივ არ ვიცი, მაგრამ ეს ძირითადი რაც არის ურთიერთობა, დამოკიდებულება და ეს ადგილი, პირველი პრობლემა ეს არის საერთოდ ყველასათვის.
ძალიან კარგი სიტუაცია, ძალიან კმაყოფილი ვართ, აი ნამდვილად არალეგალური დღეობნებით, 5 წლის შვილიშვილი მყავს და რა ვიცი, უხარია მისვლა ბაღში. აქი წამოსვლაც არ უნდა. თავისი ხელი თუ სახში ვერ ვაჭრებ საჭმელს და იქ იძახის, ყველაფერს ჭამ თავისი ხელი, თავისი ხელი ჭამს ბავშვი და გვიკვირს. ისე ასწავლიან, რა ვიცი, ცეკვას, სიმღერას, ლექსები იცის ძალიან ბევრი და ძალიან კმაყოფილი ვართ ნამდვილად.
აი ესეთი ამბავია, ცხადია ჩვენ მოვისმინეთ. აი თუნდაც ამ ძალიან მოკლე გამოკითხვაში, აი სხვადასხვა აზრის, აინტერესო ჩემი თვალსაზრისით, სასიამოვნოა რომ პოზიტიურიც მოვისმინეთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს, რომ ჩვენ არ ვაზოგადებ და არ ვამბობთ, რომ ყველა აღმზრდელი ერთნაირად ასე შემდეგ. არის სრულად არაჩვეულებრივი, დაბადებით აღმზრდელები და დიდი მადლობა მათ ამისათვის, მაგრამ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, რომ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე. გიათ პირველი თავარი პრობლემა რაც არის პარალელურად ვაღიაროთ რომ პრობლემა არის იმიტომ რომ რაღაც აი ეს თვალის დახუჭვა ჩვენ იმით სწორედ სანამ გამოკითხვა დაიწყებოდა ან ამაზე საუბრობდით რომ თავიშვილი ვით ეპყრობა და ის თავიშვილს ესე ეპყრობა იმ დედასაც კიდევ გონია თავის მხრივ რომ წაუთაგეს იმ თავიშვილს მისთვის კარგია და ესეც ნორმაა ხო აი ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ ეს ერთია წამოიწია საინტერესო პრობლემა ხელმისაწვდომობა დღეს არ მინდა ამაზე გავჭერთ რომ შეუძლებელია ყველაფერი მოვიცოთ უკვე სულ უფრო და უფრო ცოტა დრო გურჩება მაგრამ ერთი საით დავიწყოთ აი სწორედ ძალადობით და რამე აჩნია ნორმად მისი შვილისთვის და სხვისი შვილისთვის და მე აუცილებლად მინდა რომ დაუბრუნდეთ განათლების საკითხს იქ უნდა ისწავლოს ბავშვო ხო თქვა ერთ-ერთ მშობელმა და ეს ასევე არის გული რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მოდი ძალადობაზე გავაგზავნოთ და აი რა გონია ძალადობა და რა არის დასათუ მშობელს
ბევრი წელი ამაზე ვლაპარაკობ და სამწუხაროდ ისე გვიწევს იგივეს გამეორება რომ ნამდვილად სამწუხაროა ძალადობა არ უნდა იყოს ისე გაგებული როგორც ჩვენ გვესმის ანუ არა მარტო ქართულებს არამედ ზოგადად პრობლემა ბავშვის მიმართ ძალადობის დეფინიცირება სწორად ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეც ვერ პასუხობს იმ სტანდარტებს რაც ბავშვის უფლებათა კონვენციაში არსებობს მაგალითად ძალადობა ჩვენ გვესმის როგორც ვთქვათ ფიზიკური ძალადობა ვთქვათ ყველაზე რთულ შემთხვევაში სექსუალური ძალადობა და ასე შემდეგ გამოხატული ძალადობა სადაც ხედავთ ვიზუალურად შედეგს და ასე შემდეგ არადა საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით კონვენციის თანახმად ძალადობა ისიც რომ მაგალითად ბავშვს არ აქვს შესაფერისი წიგნები ვერ დადის სკოლაში ამის გამო ვერ დადის ექიმთან და ასე შემდეგ ანუ ძალადობის დეფინიცირება მოხდა ძალიან ფართოდ ბავშვის ინტერესიდან გამომდინარე მაგრამ ამ კონკრეტულ შეკითხვას რაც შეეხება მშობელი რო თვლის რომ ეს ნორმაა და ფაქტიურად ლეგალიზებას უკეთებს აღზრდელს ამ მოქმედებებზე კი გეთანხმებით ნამდვილად ეს პრობლემაა და დარწმუნებული ვარ რომ ხშირ შემთხვევაში ალბათ მშობლების მხრიდან პროტესტის არ ქონა ხელს უწყობს ამ ქმედებების გაგრძელებას მაგრამ არსებობენ ისეთი მშობლებიც მაგალითად პატარა გაბრიელის მშობლები რომლებიც სამაყოდ შეიძლება ითქვა სამაგალითოდ მაღალ სტანდარტს აჩვენებენ საზოგადოებას როგორი მშობელი უნდა იყო და რა უნდა გააკეთო მაშინ როცა შენი შვილის უფლებები ირღვევა მე მინდა რომ როლური მოდელი ამ ქალისგან და კაცისგან აიღოს საზოგადოებამ და დარწმუნდეს რომ მისი შვილისთვის სწორედ ასეთი მშობლობაა სამაგალითო და სამომავლოდ როცა გაბრიელი დიდი ბიჭი გაიზრდება ამას ძალიან კარგად და ფასებს ამ მე მინდა რომ შეიცვალოს შეხედულება ამ საზოგადოებისთვის ვინ არის კარგი მშობელი
ძალიან კარგია ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ანას მინდა მოუბრუნდე ხან თუ ის აი განათლების საკითხებზე საუბრობდა და აიციან თუ არა მაგალითად აღმზდელება აქვთ თუ არა იმის განათლება თქვენს გეხებათ ანუ მაგრამ ორივე მეტასუხეთ თუ შეიძლება რომ აი ის რაც თქვენ ბძალით და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცხადი ხა ჩვენ ელემენტარულ დონეზე საუბრობდა აი ის რომ ბავშვი არის ბახში უკვე გარიყული, რომ აი რაღაცის გამო მას თქვათ არესაუბრებიან, არეთამაშები, აქ ამით იწება, ხო? არ მეთამაშებიან. ეს ის თქვათ ყოველას წარმოგვიდგენია ეს უკვე სურათი, ბავშვი ცალკე არის თუ არა აღმზდელის მოვალეობა, რომ ეს დაინახოს. როგორ არის ეს ბავშვი აი ამ ჯგუფში თავის თანატოლებთან ერთად როგორ ექცევიან ისინი ერთმანეთს?
რა თქმა უნდა არის მასტერის მასშტაბის მოვალეობა ეგ მაგრამ სამწუხაროდ კომპეტენციები მაგ კუთხითაც ძალიან ძლიერ ჩავარდნა აქვს მასშტაბებს და აღსდელებს ამას ესე ვთქვათ დამატებითი ტრენინგები ჭირდებათ ის ვთქვათ 67% რომელსაც თითქოს აქვს განათლება სკოლამდელი განათლების სფეროში ვინც დღესდღეობით მუშაობს სკოლამდელი განათლების სისტემაში აღსდელებს სკოლის მომ მათ აქვს განათლება მიღებული ძალიან დიდი ხნის წინ როდესაც ძალიან ბევრი ესეთი ეს მნიშვნელოვანი ესეთი საკითხები იგივე დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით სპეციალურ საჭიროებებს ქონე ბავშვების დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, გენდერთან დაკავშირებულ საკითხებზე და სხვა, რაც აღხსენეთ. არ ფლობენ ცოდნას, როგორ უნდა გაუწიონ, ესე ვთქვათ, აი ესეთი ტიპის სტერეოტიპების ჩამოყალიბებას ბავშვებს შორის, როგორ უნდა შეუწყონ ხელი მათ შორის მეგობრობას. იმიტომ რომ ბავშვები დაახლოებით 3 წლის ასაკიდან უკვე ძალიან კარგად ან სხვავებენ, ნელ-ნელა უყალიბდებათ და უმყარდებათ ეს სტერეოტიპები. სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ და საკმაოდ ესე ვთქვათ მყარად იცავენ ხოლმე ასე ვთქვათ ამ საზღვრებს, მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებსაც აქვთ მცდელობა რომ გადალახონ ეს საზღვრები და ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ხდება ხოლმე საკუთარი ჯგუფიდან და განსაკუთრებით გენდერთან დაკავშირებით არის ხოლმე ეს პრობლემური. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ კუთხით დაიწყოს მასწავლებლების მომზადება. მე პირადად ჩემი მოსაზრება და მჯერა რომ მასწავლებლების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი უბრალოდ არ ფლობს ამ მეთოდებს, ტექნიკას, საკუთარ თვითრეფლექსიის უნარებს, რომ მოახდინოს საკუთარი პრაქტიკის შეფასება ამ ჭრილში და შესაბამისად გადააფასოს ითანამშრომლოს მშობლებთან. იგივე მაგალითად ბევრ აღმზრდელს მაგალითად შეიძლება ძალიან კეთილინება ჰქონდეს და სურვილები, რომ იგივე მაგალითად ბიჭებსაც ისევე მისცეს თოჯინით თამაშის საშუალება სურვილის შემთხვევაში, როგორც გოგო. მაგრამ შეიძლება მშობლებისგან შეხვდეს წინააღმდეგობა და ამიტომ აი თანამშრომლობის
ბიჭთან დიდი მოვლენა მაპატიეთ, რომ გაწყვეტოთ რომ იწურება ჩვენი გადაცემა, როგორც ყოველთვის არ ყოფნის ხოლმე დრო, მაგრამ როგორც ყოველთვის პირობას გაძლევთ, რომ გავაგრძელებთ საუბარს, აი გვაქვს ყოველ დღე ამის შესაძლებლობა თითო საათი და დაბრუნდებით თქვენ ეთერში, ან ძალიან ხშირი სტუმარია და თქვენ ძალიან მომმართავთ. ორი წუთი დაგვჭა პრაქტიკულად და ეს ძალიან მალე გავიდა ეს დრო, როგორც ყოველთვის ვერ დავშორდებით ისე, რომ თქვენი ორი ექსპერტის აი თითო რეკომენდაცია მაინც არ დაგვიტოვოთ პირობას გაძლევთ, რომ დაბრუნდებით სხვა რეკომენდაციებსაც გვექნებათ, რომ ყველაზე მთავარი რა მიგაჩნიათ იმისთვის რომ შეიძლება უსურვოთ. ასე ვილაპარაკებთ დაუსრულებლად. ანა,
ბატონო, ბევრ რეკომენდაცია მაქვს, მაგრამ ყველაზე მთავარ ჩემი აზრით, ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ყველა ქვეყანაში ბავშვს მდგომარეობა უკეთესობისკენ შეცვალის მშობლებმა და მე ვფიქრობ, რომ მშობლები უნდა იყვნენ მომთხოვნები. უნდა იყვნენ სადარაჯოზე საკუთარი შვილების უფლებების დაცვისთვის. თუ ამას გააკეთებთ, დამერწმუნეთ სახელმწიფო მერე უკეთესი გახდება. სახელმწიფო თავისი ნებით იმას, რაზეც ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ, როგორც წესი არასდროს აკეთებს. მოვითხოვოთ და მივიღებთ იმას, რასაც ვითხოვთ. ფიქრობ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია მშობლებისთვის ამ შემთხვევაში.
ძალიან დიდი მადლობა. ანა, მეორე ახალი ჯაბელიძეს
მეკითხები. მე სხვა მიმართულებით მიმართ ამაში რეკომენდაციას და სახელმწიფო ვალდებულებებზე ვისაუბრეთ, რაც თანასაუბრობდა სტანდარტების არარსებობაზე, იგივე მასწავლებლებთან დაკავშირებით და სერვისთან დაკავშირებით. ეს არის აუცილებელი და ამ ესე ვთქვათ დისკუსიის არარსებობა ამ საკითხზე, ქმნის პრობლემებს და ამ თემებზე, დისკრიმინაციაზე ადრეულ ასაკში უნდა დაიწყოს დისკუსია. მხოლოდ ჩართვა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებებს ქონე ბავშვების სახელთაცებულებებში არ არის საკმარისი. მასწავლებლებს ჭირდება ცოდნა 45 ბავშვიან ჯგუფში, როგორ მოახერხონ ის, რომ იმ ბავშვს მისცენ ის, რაც მას ჭირდება. ამიტომ ძალიან ბევრი სტრუქტურული პრობლემებია მოსაგვარებელი, რასაც სახელმწიფომ უნდა იფიქროს და იცრუოს.
გესახმობთ.
ძალიან დიდი მადლობა. მე ვიცი, რომ თქვენ კიდევ ძალიან ბევრი დაგრჩათ სათქმელი და ადას მე ერთად გავიმეორებ, რომ ჩვენ ამის შესაძლებლობას მოგცემთ აუცილებლად. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ გენდერული ამბები იყო ეთერში, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ანა ჯანელიძე, სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი და ანა აბაშიძე, დირექტორი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის. მე მარინა ვაშაღმაძე გახლავართ და ვუძღობოდი დღევანდელ გადაცემას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ ხვალ პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ პროგრამა გენდერული ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.